biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer v 54. delu. Prejšnjič smo slišali, kako se je Michael Burns skupaj s sinovama odpravil na pot s tovornjakom, v katerem je bilo 100 prašičev. Na delu njihove poti so sprejeli odločitev, ki jih je skoraj stala življenja. Vabljeni k poslušanju. V South Hillu, severno od meje s Karolino, so se ustavili, da bi natočili gorivo. Ko so zavili na majhno bencinsko črpalko, je oče opazil bel kombi, parkiran na drugem koncu parkirišča. Na sprednjih sedežih sta sedela uniformirana moška. Luči kombija so bile ugasnene. Michael je takoj pomislil, da bi zapeljal vzvratno in nazaj na cesto. Vendar je spoznal, da bi manever vzbudil še večji sum in morda sprožil zasledovanje, ki se ne bi dobro končalo. O tem je bil prepričan. Ustavil je pri samopostrežni črpalki, sinova pa sta skočila ven, da bi natočila gorivo in plačala. Čez nekaj sekund so se odprla sprednja vrata kombija. Prikazala sta se dva plečata možaka in začela hoditi proti tovornjaku. Michael je videl, da sta oblečena v temno modro, po meri sešito uniformo z rdečim našitkom sil domovinske varnosti, ki so jih sovražili vsi Američani. Stopila sta k kabini in mu pomignila naj odpre okno, kar je nemudoma storil. Dober večer, gospoda, je pozdravil z veselim nasmehom. Dokumente, je ukazal eden od njiju. Michaela je v želodcu ostro zabolelo. Segel je v predal za rokavice. Iz njega je vzel vozniško in prometno dovoljenje ter zavarovalniško kartico. Jasno mu je bilo, da nič ni podpisano in podaljšano. Pograbil jih je, ne da bi jih pogledal, in jih izročil. Medtem ga je oblival mrzel pot. Možak je vzel dokumente in se odpravil nazaj v kombi. Drugi možakar je šel okoli črpalke preveriti sinova. Michael je hitro splezal iz tovornjaka. Častnik domovinske varnosti je prikvesal okoli črpalke, pogledal registersko tablico tovornjaka in rekel sinovoma: "Hej, sevrnjaki, odkud ste?" "Nismo sevrnjaki," je s kančkom pretnje odvrnil Michael mlajši. Uradnik se je nasmehnil in dejal: "No, kaj fantje iz Marylanda počnete tukaj doli, zraven meje s Karolino?" "Na dražbo prašičev gremo," je urno odgovoril Patrick, da bi odvrnil težave. "Kam?" je sumničavo vrtal uradnik. Patrick je pogledal očeta, ki je neopazno odkimal. "Ne vem točno. Z nekom bi se morali sestati v Durhamu." Uradnik je bliskovito planil. Zgrabil Patricka za zapestje in ga držal z obema rokama ter natančno pregledoval. "Dečko, ne vidim ključka," je revsknil. "Pa ja, nisi eden od tistih papeže ljubcev, kaj?" Na to je zaslišal zvok palice, ki je treščila ob les, le da ni bila palica in ni treščila ob les. Michael Burns starejši je uradnika podrl z enim samim silovitim udarcem v sence. Možak se je sesedel kot prazna vreča in z glavo priletel na tla. Tam je nezavesten obležal v naraščajoči mlaki krvi. Oče je takoj pokliknil in potipal utrip. Pogledal je prestrašena sinova in brez obžalovanja odkimal. "Prinesite puške, fanta," je naročil. Ko sta stekla proti kabini, sta zagledala drugega uradnika, ki se jima je bližal z dokumenti v rokah. Videl je, da mu plen uhaja. Zato je izvlekal pištolo in začel kričati: "Stojta, stojta, nikar ne zlezite v tovornjak. Ponavljam, nikar ne zlezite v tovornjak." Ukaz je še podkrepil strelom čez streho tovornjaka in skoraj zadel Patricka. Michael starejši je skočil v tovornjak, segel za boj in vzel prvo orožje, ki mu je prišlo pod desnico. V levi roki in takoj na to v levi rami je začutil zbadanje. Napel je petelina na gloku, ga uperil v uradnika, ki je bil manj kot 20 metrov proč, in ustrelil. Možaka je zadel med oči. Rane se skoraj ni videlo. Padal je kot crna na mestu, v roki je še vedno držal pištolo. Michael je v paniki zagnal motor, bliskovito zapeljal vzvratno in nazaj na glavno cesto. Sinova je usupnil, ko je skoraj takoj obrnil in zapeljal nazaj na črpalko. Zapeljal je zraven cevi, ki je ležala na tleh. Zlezel je iz tovornjaka, postavil cev nazaj na držalo, iz žepa je vzel nekaj večjih bankovcev, tako rekoč nič vredne ameriške valute, in jih zatlačil med cev in držalo. Zlezel je nazaj v tovornjak, se obrnil k sinovoma in rekel: krasti je greh. Ko so se varno pripeljali iz mesta, je Patrick pogledal očeta in vprašal: še enkrat mi povej, zakaj že to počnemo? Oče se ni niti obrnil k sinu, ko mu je odgovoril: ker sem obljubil, je tiho rekel in upiral pogled na cesto pred seboj. Naslednjih 15 kilometrov so na avtocesti v obeh smerih naleteli samo na peščico drugih tovornjakov. V nobenem ni bilo uniformiranih častnikov domovinske varnosti. Toda Michael si ni delal utvar. Jasno mu je bilo, da so tovornjak popisali in ga bodo prej ali slej začeli zasledovati. Zdaj je komaj čakal, da bodo zavili z 85. avtoceste na stransko cesto, po kateri se bodo pripeljali naravnost v Durham. Med vožnjo si je čez glavo potegnil vetrovko in jo uporabil kot podvezo za rano na ramenu. Prepričan je bil, da je samo površinska. Na majhni čistini, tik za mejo Severno Karolino, južno od Hendersona, je sklenil ustaviti in si ogledati obe rani. Patrick je skočil iz tovornjaka, odšel do voznikove strani in stopil na stopnico. Odvil je očetovo priložnostno podvezo in pogledal ramo. Kroglo imaš notri, ata, je Marko rekel. Morali bomo poiskati koga, ki bo tole pregledal. Hudiča bo, je odvrnil oče skozi stisnene zobe. Nazaj v tovornjak. V Kerry moramo priti še pred nočjo. Lever je rekel, da bo odšel ob prvem znaku zore, tudi če še ne bomo naložili, ali če nas sploh še ne bo. Malo po četrti zjutraj so se pripeljali v skoraj prazni Durham in iskali znake za 40. južno avtocesto proti Fayettevillu. Michael mlajši je pretresen s priča zapuščenosti nekoč cvetočega mesta, vprašal očeta, kaj se je zgodilo z njegovimi prebivalci. Verjetno so pobegnili v gore, je ta brezizrazno odgovoril, ne da bi odmaknil pogled z ceste. Katere gore? Je zanimalo sina. Blue Ridge, je odvrnil oče in pokimal proti desni. Približno uro vožnje proti zahodu. Natanko 20 minut čez četrto zjutraj so zagledali obris nečesa podobnega postaji za tovornjake. Ko so se pripeljali bliže, so zagledali zatemnjen znak, na katerem je pisalo Kangaroo Express. Previdno so zavili čez sredino ceste in zapeljali na velikansko počivališče z majhno blagovnico na sredi. Približno 100 metrov od ceste. Trgovina, ki je bila razsvetljena z velikimi svečami na štirih oknih, se je zdela prazna, pa tudi parkirišče, razen dveh orjaških 16 kolesnikov, ki sta bila očitno zapuščena, in starega rjavega tovornjaka podjetja UPS, ki je bil dolg približno 12 metrov. Michael je ustavil tovornjak zraven trgovine in utripal žarometi, da bi odkril znamenja življenja v drugih vozilih. Eno je posvetilo nazaj. Bil je UPS-ov tovornjak. Iz njega je prišel visok, suhljat in malce sključen možakar, ki je nosil očala z roževinastim okvirjem. Oblečen je bil v temen športni jopič, svetel puli in modre kavbojke. Michael si je predstavljal mlajšega moškega in se je takoj vprašal, ali je Lavery poslal namestnika. Skočil je iz kabine in mu hitro stopil naproti. Stegnil je roko in rekel: Bill, Michael Burns. Možak je sprejel ponojeno roko in jo stresel. Ne, gospod, Pišem se Ames, Hank Ames. Sodelujem z Billom. Kje je Bill? Je vprašal Michael in ni poskušal skriti razočaranja. Drugo delo ima, je odvrnil možak. Michael je videl, da je izjemno živčen in je zaslutil težave. Pokimal je in rekel, no, kaj ko bi povedali Billu Laveryju, da smo se s fantoma zanašali na to, da se bomo sestali z njim, bi nam storili to uslugo? Možak je pomislil, da so njegovemu sodelavcu pravkar zagrozili. Roke so se mu začele tresti. Kaj ko bi prestavili tovornjaka in se odpravili, je predlagal in pokimal proti Michaelovemu tovornjaku. Michael je dolgo gledal možaka, kakor da bi si hotel v možgane vtisniti njegovo podobo. Prav, je odvrnil, pripeljali bomo k vam. Ne, je možak preplašeno skoraj zakričal. Oba bova zapeljala tja zadaj, kjer se naju ne bo videlo z ceste. Michael se je nasmehnil in prikimal. Meni je prav. Možakar je stekal k svojemu tovornjaku. Obrnil je ključ za vžig, hitro zapeljal vzvratno in odrvel na drugi konec parkirišča za trgovinico. Zadaj je zemljišče mejilo na gost borov gost. Michael je zlezel nazaj v tovornjak in mu sledil, ne da bi sinovoma namenil kakšno besedo. V želodcu ga je žgalo. Ustavil je zraven drugega tovornjaka in čakal Henka Amesa, da bo izstopil. Je to Bill Lavery? Je po nekaj minutah molka vprašal Michael mlajši. Nak, je odvrnil oče. Je to tip, ki ga iščemo? Je hotel vedeti Patrick. Ja, je odgovoril oče. Fanta sta se spogledala. Iz dolgoletnih izkušenj sta vedela, da so se takrat, kadar je oče omolknil, dogajale slabe stvari. Hvala za nocojšnjo pozornost, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prihodnič bomo slišali, kako se bo to potovanje razpletlo. Vabljeni k poslušanju, za nocoj pa lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognišče.